subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaaneysa washington. waa subaxnimo khamiisa oo bisha oktoobar ee sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka ay tahay koob iyo labaatan. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha 16-19 mitirband iyo boggan internetka ee v o a somaali com. afrikada bari saacaddu waa 6:00 aroornimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a saaka magaalada kismaayo oo ay ka soconayso qabanqaabada dhammaystirka doorashada baarlamaanka ee xubnaha aqalka sare oo 4 ka mid a kuraastaasi ay ku harsanayd in lagu doorto Jubbaland.
saaka xafiis waxaa la furay 8:00 subaxnimo, waqtigii shalay aan qornayna wuxuu ku ekaa 8:00 subaxnimo ilaa iyo 6:00 maqrinimo. hawshu waa si fiican baa u socotaa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaa mawjadii saddexaad ee xanuunka COVID-19-ka oo kor u sii kacaysa dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya. qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya guud ahaanba caalamka waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo. malaayiin qof oo ku sugan magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa isu diyaarinaya in habeenka Khamiista ay caawito ay ka baxaan xayiraadii ugu dheereed ee xanuunka COVID-19-ka oo lagu soo rogo dalkaasi kadib markii gobolka Victoria uu ku guuleystay bartilmaameedkiisii dhinaca tallaalka. goobaha ganacsiga ayaa ku loolamaya inay albaabada dib u furaan macaamiishan ay si buuxda loo tallaalo. dadka deegaanka Melbourne ayaa waxa ay ku jiraan xanibaadaasi COVID-19-ka la xiriirta tan iyo horaantii bishii Agoosto ina dhaaftay. mas-uuliyiinta ayaa kor waxay u qaadeen dadaalada tallaalka xanuunka COVID-19-ka loogu hortagayo si markaasi ay u fududeeyaan xanibaada, iyadoo xataaba kiisaska maalinlaha ah ay weli kor u sii kacayeen. maalintii Jimcihii ayaa magaalada waxaa 5 milyan oo qof ay ku nool yihiin ay noqonaysaa maalintii 262 oo u dhiganta ku dhowaad 9 bilood marka waqti haatan laga joogo uu dalkaasi tan iyo bishii Maars 2020-kii uu xanuunka COVID-19-ka xanibaad dheer uu kusoo rogay. saraakiisha ayaa waxay horey u ballanqaadeen inay qaadi doonaan xanibaadaha tirada dadka ku nool gobolka Victoria ee ku dhow 16 sano aan ku celiyay halkaasi. saraakiisha ayaa waxa ay horey ballanqaad u sheegeen inay qaadi doonaan xanibaada haddii dadka tirada gobolkaasi Victoria ee ka weyn 16 sano jirka ay dhaafto tallaalada ay qaadanayaan 70% dadweynaha dalkaasi, gaar ahaana gobolkaasi Victoria. ra-iisul wasaare Scott Morrison ayaa Khamiistan maanta taa waxa uu xaqiijiyay in bartilmaameedkaasi la gaaro, wuxuuna xusay in xayiraadii kale la fududeyn doono marka tirada dadka tallaalka qaato ay gaarto ilaa 80-90% dadka ku dhaqan gobolkaasi. kulan caalami ah oo dalka Ruushka uu martigelinaya 4-da shalayta ayaa lagu qabtay halkaasi, taasi oo cadaadis lagu saaray kooxda daalibaan inay sameeyaan dowlad loo dhan yahay oo dalkaasi Afghanistan ka hirgisha. saraakiisha ayaa waxaa sidoo kale ta qaramada midoobay ay ugu ballanqaadeen inay faragelinayaan dalalka deeqbixiyaasha ah si markaasi dhaqaalaha iyo deeqaha loogu talagalay dalkaasi loo siiyo xaaladaha bini-aadanimona wax looga qabto, iyadoo laga hortagayo khatar kasta oo ku saleysan in dhibaatooyinka ay sii baahaan. kooxda daalibaan ee iyagu loo yaqaano kooxda wadatashiga Moscow ee Afghanistan mataleysa ayaa waxa ay qabteen kulankaasi oo ay goobjoog ahaayeen hogaamiyaasha ku meelgaarka ee daalibaan, kuwooda ugu sarsareeya, iyo sidoo kaleeto hogaamiyaasha ka socda dalalka Shiinaha, Iran, Pakistan, India iyo sidoo kale dhowr wadan oo kaleeto. Moscow ayaa waxa uu yahay kulankaasi halka uu ka dhacay. wafdi ka kala socda dalalkaasi ayaa waxay muujiyeen sida ay wax xun yihiin xaaladaha bini-aadanimo ee dalkaasi Afghanistan ka jira oo sii xumaanaya waayadii ugu dambeysay. magaalada Kismaayo ee xarunta ah gobolka Jubbada Hoosena waxaa saaka ka soconaya qabanqaabada dhammaystirka doorashada baarlamaaniga ee aqalka sare ee 4 xubnood ee ku harsana maamulka Jubbaland. Waxaa gelinkii dambe ee shalayta la soo gabagabeeyey diiwaangelinta 8 musharax u tartamaysay 4 kursi, sidoo ku soo waramaya wariyaha V O ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Doorashada kuraasta baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya oo 4 ka mid ah la doonayo maanta in lagu doorto magaalada Kismaayo ayaa gelinkii dambe ee shalay waxaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Kismaayo diiwaangelinta 8 xubnood ee u tartamaya kuraasta baarlamaanka aqalka sare oo la doonayo 4 ka mid ah in lagu doorto magaalada Kismaayo. Xasan Daahir Yarow oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka aqalka sare ayaa warbaahinta la hadlay.
Waa arrin aan horay ugu mataqaana ugu soo jirnay muddo oo sanad iyo xogaha inaan ka mid noqono dadka soo geli doona shortlistiga aqalka sare ee dowlad goboleedka Jubbaland. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, Ilaahay baa ku mahadsan. Qaasatan waxaan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam oo iyo ogolaaday inaan ka mid noqdo dadku u soo xushay inay u tartamaan aqalka sare ee dowlad goboleedka Jubbaland ka imaanaya qaranka Soomaaliya. Kadib si fiican baa liisoo dhaweeyey. Guddoomiyahana wuxuu igu hambalyay inaan qofkii koowaad aan ahay 4 xubnood ee harsanayd shahaadadiina waa guddoonsiiyey. Haddana waxaan rabaa mataqaanaa inaan u diyaar garoobo brosesska kan xigay oo ah inaan baarlamaanka hortaga ka hor hadlo kadibna aan cod la geliyo.
Dr. Siyaad Maxamed Mursal, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed oo la hadlayay warbaahinta, ayaa sheegay in si wanaagsan ay ku socoto diiwaangelinta musharaxiinta. Gelinkii dambe ee shalayna ay soo gabagabeeyeen dhammaanba diiwaangelinta musharaxiinta, waxaana uu sheegay in maanta ay qabanayaan doorashada baarlamaanka aqalka sare 4 kursi ee ka haray kuwa ay u tartamayaan ilaa 8 musharax oo la doonayo in 4 ka mid ah lagu doorto maanta magaalada Kismaayo, iyadoona kal hore Jubbaland lagu doortay ilaa 4 kursi oo kale, iyadoona wadarta guud ee Jubbaland laga doonayo ay tahay ilaa 8 kursi oo ku metelaya baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya maamulka Jubbaland.
Iyo mashruuciinta barit u tartamaysa kuraasti ka dhimanayd aqalka sare oo noo soo gudbiyay madaxweynaha Jubbaland Darad, maxaan ku yiraahdaa maantana sida dowlkii ku cadeyd aan shalay sii daynay ahayd inay diiwaangelin u yimaadaan ay doorashadu dhacdo. Saaka xafiis waxaa la furay 8 subaxnimo, waqtigii shalay aan qornayna wuxuu ku ekaa 8 subaxnimo ilaa iyo 6 maqrinimo ee galabta. Hawshuna si fiican baa u socotaa. Waa ku mahadsan yihiin musharaxiinta yimid iyo kuwa hadda jooga ee shaqeynaya ee loo shaqeynayaba ee doorashada waqtigaa laga faa'iideysto soo dhawaada. Waana mahadsan yihiin kuwa hadda musharaxiinta hadda loo wado processka iyo diiwaangelinta iyo kuwa qaatay shahaadooyinka musharaxnimadaba.
Marka ay soo gabagabowdo doorashada baarlamaanka aqalka sare ee maanta la filayo in lagu doorto magaalada Kismaayo, 4 ka mid ah doorashooyinkooda ayaa waxa ka soconaya magaalooyinka Kismaayo ee Garbaharay, diyaargarow xoogan oo loogu jiro sidii loo qaban lahaa doorashada baarlamaanka aqalka hoose, iyadoona degmada Garbaharay ee xarunta gobolka Gado ay gaareen saraakiil ka socda midowga Afrika, gaar ahaan ciidamada booliska AMISOM, kuwaas oo saraakiisha ciidamada dowladda iyo qaybaha kala duwan ee maamulka degmada Garbaharay kala hadlayay xaqiijinta ammaanka goobaha doorashooyinka baarlamaanka aqalka hoose lagu qaban doono dhowaan ee degmada Garbaharay ee xarunta gobolka Gado. Iyadoona sidaasi la mid ah magaalada Kismaayo ay ka soconayaan abaabulo xoogan oo lagu doonayo in lagu xaqiijiyo ammaanka goobaha doorashooyinka ay ka dhacayaan. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Markana magaalada Jigjiga, moojada saddexaad ee xanuunka COVID-19 ayaa kor u sii kacaysa iyadoo dadku u soo ridanaya xanuunkaasi oo aad u tiro badan kuwa kaletan ay u dhimanayaan xanuunka dowlad deegaanka Soomaalida magaalada Jigjiga. Wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warkan nooga soo diray magaalada Jigjiga.
xilligan cudurka covid sagaal iyo toban waa mid laba jirsaday islamarkaana saameeyey guud ahaan dunida oo dhan waxaana xilligan jira hirka mawjada saddexaad ee caabuqa covid sagaal iyo toban dowlad degaanka soomaalida waxaana arrimaha caabuqa covid sagaal iyo toban warbixin ka soo saaray macahadka caafimaadka arrimaha bulshada ee dalka oo sheegay in toddobaadkii lasoo dhaafay dowlad degaanka soomaalida ay labaatan ruux u geeriyoodeen caabuqa covid sagaal iyo toban ayna jirto halista caabuqa covid sagaal iyo toban sidoo kale khabiirada wasaaradda caafimaadka ee degaanka soomaalida ayaa sheegay in saddexdii bilood ee lasoo dhaafay ay jiraan koruka caabuqa covid sagaal iyo toban ee tirada kiisaska dadka laga helay cudurka iyo kuwa u dhimanayaba ee guud ahaan deegaanka sida uu idaacadda v o a u sheegay agaasinka xaaladaha gurmadka deg dega ah ee xafiiska caafimaadka dowlad degaanka soomaalida abuubakar aadan ismaaciil
caabuqu hadda laba kacleyn badan buuyuu sameeyey oo hirkan saddexaad aanu nisbaynhayno tusaale ahaan haddii aan saddexdii bilood ee hadda bishan aynu ku jirriyo labadii bilood ee ka horreeyey xaaladuhu say isu bedelayeen aan dul maro bishii agost oo hirka saddexaad uu bilaabanhayey lix iyo toban xaaladood ayaa la xaqiijiyey ka deegaan ahaan oo caabuqa covid sagaal iyo toban uu ku dhacay bishii ku xigtay ee sebtembar boqol iyo laba xaaladood ayuu ku dhacay oo laga xaqiijiyey inuu caabuqu ku dhacay bishan hadda aynu ku jirno ee oktoobar wuxuu marayaa boqol iyo kow iyo afartan xaaladood welina bishu ma ayna dhammaan marka bishan waxayna tusinaysaa inuu caabuqu korukac badanu jiro dhimashaduna way jirtay iyaduna oo dhimasho badan oo ka duwan tii hore hadda markaan barbar dhigno waan arkaynay hadda bishan gudaheeda marka isbedelkaabaa jira hadda baadhitaanadii aan ku sameynayna ama sharbaadhkii aan ku sameynayna caabuqa covid sagaal iyo tobanna meelo badan baan geenay oo isagii oo si dhib yar loo baadhayo oo lagu baadhayo waxyaabaha r d t-ga la yidhaha ama rapid diagnostic testiga yaan geenay xarumihii caafimaadka iyo hospitaalada marka baadhitaanku u socdaa markastoo baadhitaan badan la sameeyana wax badan baa la ogaan karaa taa waxay qayb ka noqon kartaa hadda xaaladahan faraha badan ee bisha oktoobar aan sheegayno
haddaba abuubakar aadan ayaa waxa uu sheegay inkastoo xanuunku daba dheeraaday haddana bulshada ayuu ku tilmaamay in ay yihiin kuwa ka caajisay la tacaalidda cudurka ee dhammaan hababka looga hortegayo
hagaag waa su-aal aada u fiican run ahaantii waxyaabaha hadda lagu hakin karo kama duwano waxyaabihii hadda ka hor aan dadka kula talinhayna ama aan bulshada kula talinhayna saddexda arrimood ee ugu muhiimsan oo hadda aynu dadka inaan ku boorinno ay tahay waxa weeyaan waa tallaabooyinkii aan daaweynta u baahnayn waxyaabahan dhahayn ama non pharmaceutical measureska waxyaabaha inu nidhaahno waxaa ka mida kala fogaanshihii waxaa ka mida nadaafadii iyo faramaydhashadii waxaa ka mida in la isticmaalo maskigii ama afdaboolkii saddexda arrimood in lagu dadaalo markasta inaan dadka u gudbinno waan jecelnahay arrimahaasina kolley dadku way ka dharagsan yihiin hadda wacyigelin dadku ruuxaan ogeyn caabuqan covid sagaal iyo toban inuu jiro inuu dadlaayay oo loo dhimanhayo inuu jiro uma malaynhayo laakiin haddana dhayalsibaa jira aqoon la-aan iyo garasho la-aan hadda inay jirto uma malaynhayo saa darteed arrinta saddexda arrimood maan hadda xoojin lahayn bulshadu inay dadaalkoodii ay soo celiyaan oo sii wadaan
dhanka kale xilligan waxaa la furay dhammaan dugsiyada waxbarashada deegaanka oo ay ardadu muddo laba bilooda fasax ku jireen haatanna ay dib ugu soo laabteen waxbarashadii ayaa waxaan la iska indhatiri karin halista mawjada saddexaad ee caabuqa covid sagaal iyo toban maadaama ardada ay isugu imanayaan fasallada waxbarashada maxamed ibraahim isaaq waa maamul ku-xigeenka dugsiga sare ee magaalada jigjiga waxa uuna u sheegay idaacadda v o a in ay sameeyeen tallaabooyin lagaga hortegayo caabuqa maadaama xilligan ay jirto mawjad saddexaad si waxbarashadana u socoto ardaydana ay uga feejignaadaan halista caabuqa covid nineteen ayaa waxa uu sheegay in ay qaadeen tallaabooyin
kolley saad la socota waxaa jira mawjad saddexaad ama dhibaatooyin badan ayaa jira oo covid nineteen-ka marka dugsiga wuxuu sameeyey diyaargarow looga diyaargarow ama looga fogaanayo cudurka dilaaga ah taas oo aan ku salaynayn in maaragtay tirada ardayda ee fasalka hore u fadhiisan jirtay aada loo yareeyo lana kordhiyo maaragtay fasaladii tusaale ahaan haddii aan soo qaadan halkii galaas ee fasalka 20-aadka hadii hore waan jiray 10 galaas ilaa 20 galaas ayaan gaarsiinay waxaan u kala maartay u kala qaadnay laba shift ee dugsiga aan u kala qaadnay marka qorshe ahaan marka waxaan ugu jirtaa in maartay dhamaan ardayda barayaasha iyo maartay dadka kale ee maartay iskuulka soo galaayaba in maartay xirtaan maskigi iyo waxyaabahi maartay looga liskiga ilaalinayo cudurka COVID-19 marka insha Allah waan dadaaleynaa
geestooda ardayda wax ka barata dugsiga sare ee magaalada Jigjiga ayaa tilmaamay sida ay uga feejigan yihiin halista cudurka COVID-19 iyo waxyaabaha ay sameeyaan
magacaygu waa Fuuse Cabdiraxmaan Maxamed waxaan ka mid ah ardayda dhigata dugsiga sare ee maamulka magaalada Jigjiga runta hadda waxbarashada waa dib loo bilaabantay marka waan ka warqabnaa waan baraarugsanahay inuu cudurkii dib soo laba kacleeyey marka galaaska galaas ahaan anagu galaas ahaan social distancing ama kala fogaanshaha bulshada waanu ilaalinaa imika tusaale ahaan oo kale aan markaan shaqsiyan aan iskuulka imaanayo oo kale face maskigayga oo soo qaataa alaabtii laga hortegay oo dhan galaaskaygana markaan waan ku baraarujiyaa inay u fadhiistaan maaragtay kursigii baa laba qof ama ilaaliyaan fogaanshaha maaragtay kala fogaanshaha bulshada
maxamed cabdiraxmaan gaata VOA Jigjiga
magaalada Baydhabana dadkii dhawaantaan laga soo barakiciyay magaalada Laascaanood ayaa halkaasii waxaa laga siiyay dhul weyn oo ay dadku degi karaan gudoomiyaha barakacayaasha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdul Qadir Cali Maxamed Kobra ayaa dadkii dhawaan magaaladaasi laga soo barakiciyay Laascaanood waxa ay siiyeen waxyaabaha aasaasiga ah nolosha sida hoy iyo cunto asagoo sidoo kale tan sheegay inay wadaan sidii dadkaasi loo siin lahaa dhul gaar ah oo ay degan wariyaha VOA Muqtar Maxamed Atoosh ayaa hadaba waxa uu wareysay gudoomiyaha qorshahan dib u dejinta iyo sidoo kale to waxa ilaa iyo haatan ee dadkaas u qabteen
warrenti gudoomiye bal sharaxaad naga sii tirada rasmiga ee dadka ka soo barakacay Laascaanood iyo tan iyo markii ay soo gaareen magaalada Baydhabo waxyaabaha loo qabtay
tirada guud tirada dadka imaanayay waxay u qaybsanaayeen laba qaybood oo ah qaybna waxay ku yimaadeen diyaarado qaybna waxay ku yimaadeen dhulka waxay bilaabatay dadkaas in la qaabilo maalinka taariikhdu ay ahayd 9kii Oktoobar oo Sabti ah waxa yimid hal duulimaad oo waday 118 shakhsi ah iyo maalinkii Axada ahayd oo laba duulimaad yimid midna 76 shakhsi ah duulimaadka labaadna 100 shakhsi ah oo qof ah iyo laba gaari oo andhameed la ah oo 267 qof ay wadeen arbacadiina sidoo kale iyagana waxaa yimid 25 khamiistiina sidoo kale 92 qof ayaa timid marka tira ahaan markii wadartoodii la isku daro waa 678 qof qoys ahaanna marka laga dhigo waa 313 waxaana lagu soo dhaweeyay xaruntii dawladda ee ku meel gaarka halkaasoo lagu xanaaneynayo oo ay heedihii gargaarka iyo dawladdiiba ay la garab taagan yihiin wixii caawinaad ah ee gacan looga geysan lahaa sida waxyaabaha aasaasiga caafimaadka nolosha iyo waxyaabaha kale iyo amnigaba waxaa u taagan guddi oo madaxweynaha uu magacaabay oo golo wasiira ah guddigaasi ayay la shaqeeyaan guddi hoosaadka kale ee xubnaha dawladda oo ka mid yahay guddiga qaxootiga iyo barakacayaasha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo dhammaan maamulka gobol iyo degmo iyo wasiirada kale ee dowladda ka tirsan iyo ururka dhalinyarada dhammaan waxay u taagan yihiin ka qayb qaadashada kaalin libaax u ah.
Waa gartay marka tan iyo markii dadkaasi ay soo gaareen magaalada Baydhabo maxaa loo qabtay?
Waxyaabaha loo qabtay qofka marka ugu horeysa waxaa markuu meel ka soo hayaamo meel yimaado waxaa ugu muhiimsan inuu marka hore hooy helo. Hoy oo ku meel gaar ah loo helay oo waxyaabahii oo fasiilaadkii kaloo dhan ay wataan waxay kaloo heleen meesha lagu soo dhaweeyey oo xarun dowladeed ah oo hoygaasi amnigeedii oo la kaamilay waxaa kaloo heleen noloshoodii la kafaal qaaday oo dadweynihii iyo dawladdiiba ay u istaageen in ay garab istaagaan dadkaas la dhibaateeyay asalkoodana ay ahaayeen Koonfur Galbeed dowlad goboleedka koonfur galbeedon loo kala harin ilaa dhammaan macal shacabkoodii way soo garab istaageen taakuleynta xiriirka ee joogtada ah. Waxaa caafimaadkii waxaa ka mid a waxyaabihii aasaasiga oo dhan oo afka qalaad basic needs loo yaqaano servicekaas ama shaqooyinkaas oo dhan ayaa loo hayaa. Xarunta ay joogaanna waa xarun ku meel gaara dowladdu u qorsheynayso inay dejiso, dib u dejin ay u samayso, halkaasoo sida caadiga ah loogu baxnaanayn doono.
Waa tahay in waa gartay, maxaa qorshaha oo dowladda ugu degsan dadkan lasoo barakiciyey?
Dowladda qorshe ayaa u degsan oo barakacayaasha siyaasadda ku wajahan barakacayaasha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed waxay tahay dadka dhibaatooyinkan kusoo wada dhacay oo badanaaba dhibaatooyinkaasoo ay ugu horreeyeen abaaraha, dadkii horey u joogay oo dhibaatooyin ay saameysay abaaraha ama amni xumo meelihii ay degnaayeen ama waxyaabo kaloo oo dabiici ah sida daadadkoo kale iyo cayaxa waxay badanaaba ay soo buux dhaafiyaan magaalooyinka waaweyn ay dowladda gacanta ku hayso si ay u helaan nabad iyo nololba. Haddaba dowladda koonfur galbeed waxay horey u diyaarisay istaraatiijiyad ah 15 kilomitir oo square ama laba jibaar ah oo dhinaca waqooyiga xigta oo dhulkaasi oo horey loogu guuleystay oo la dejiyey 2019 kun qoys oo haddana la dejiyey 19 qoys sanadka 2020 bishii March kuwaasoo oo xireen adeega oo aasaasiga ah oo dhan iyo nabadgelyadaba oo dowladda dhammaanteed ay kafaalo qaaday, hay-adaha gargaarkana ay garabsanayaan dowladda oo ay gacan weynna ay ka geysanayaan. Hadda dadkan laga soo barakiciyey deegaanadii ay deganaayeen oo ay muddo ku noolaayeen xarunta kumeel gaarkay hadda joogtana waxaa fidiyey dowladda. Haddana dowladdii isla markaasi waxay diyaarisay qorshaheedii hore istaraatiijiga ahaa oo ah in la dejiyo dhul dowladeed oo meeshaaso ay ka mid tahay magaalada Baydhabo, taasoo hadda gebageba ay marayso meeshan hadda ay joogaanna ay ku tahay meel gaarsiisa ay degi doonaan dhulka dowladda loogu talagaday loo baxnaanayn doono sidii kuwii horeba loo baxnaanayay oo kale.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha hay-adda qaxootiga ee barakacayaasha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya, Cabdulqaadir Cali Maxamed Kobra, oo u waramayay wariyaha v o eda Mukhtaar Maxamed Catoosh. Halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa idaacadda aroornimo ee v o a Washington. Markana Yurub, sarkaalka ugu sarreeya ammaanka dalka Jarmalka ayaa soo jeediyay qorshe ay doonayaan in dowladaha Poland iyo Jarmalka ay si wada jira u ilaaliyaan xuduudaha labada wadan si markaasi looga hortago, ayaa la yiri muhaajiriinta suuhdimahaasi kasoo gudbaya iyaga oo socdaal ku socda wadanka Belarus. Haddaba maamulkaasi ayaa sheegay inaysan ahmiyadoodu ahayn oo keliya inay xadka xiraan. Dowladda Jarmalka ayaa sheegtay in ilaa iyo 4,500 muhaajiriin oo badankood kasoo jeeda dalalka Suuriya iyo Ciraaq la diiwaangeliyey ilaa iyo bishii Agoosto. Wariyaha v o a ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa haddaba magaalada London nooga soo diray warbixintan.
Wasiirka arrimaha gudaha Jarmalka Horst Seehofer ayaa sheegay inuu warqad u diray dhigiisa Poland isaga oo soo jeediyay inay si wada jir ah u ilaaleeyaan suhdimaha labada dal si loo ilaaliyo muhaajiriinta soo gudbaysa loona xidho dadka ka shaqaysta tahriibta. Jarmalka ayaa sheegay inay sidoo kale ugu yaboheen Poland iyaga oo ugu ballan qaaday askar ilaalisa xuduudda iyo inay dowladda ka taageeraan sidii dadka qaxoontiga ah loo dejin lahaa dalkaasi. Wasiirka ayaa kadib kulan ula yeeshay golaha wasiirada sheegay inaanay xiri doonin xuduudda, iyadoo buu yidhi dowladda Poland ay go-aan adag ka qaadatay muhaajiriinta sida sharci darada ah u soo gelaya dalkooda, haddana arintaasi ay noqonayso mid aan waafaqsanayn sharciga caalamiga ah ee qaxoontiga. Warar lagu kalsoon yahay ayaa lagu sheegay in dadka muhaajiriinta ah, gaadiidka xamuulka ah iyo baabuur yaryar lagu soo dhaafiyo Poland oo lasoo gaarsiiyo xuduudda Jarmalka. Baabuur xamuul ah oo 28 muhaajiriin ah ayaa ku qalimay galbeedka dalka Poland. Inkasta oo Jarmalka iyo Midowga Yurub markii hore ay ku taageereen Poland, dadaalka ay ugu jirto ilaalinta xuduud ay la leedahay waddanka Belarus. Laakiin Berliin waxa ay warwar ka muujisay xaaladda bani aadnimo ee ay ku sugan yihiin muhaajiriinta laga soo qaado xuduudaha Poland iyo Belarus. Toddobaadkan ayay wasiiradda arrimaha dibadda midowga Yurub ay ka wada xaajoodeen qorshayaal lagu joojinayo tahriibka sharci darrada ah ee kusoo qulqulaya 72 dal ee xubnaha ka ah midowga ee kasoo gudbaya Belarus. Waxaa la isla eegay in laga joojiyo shirkadda diyaaradaha dalkaasi in laga kireeyo diyaarado. Jarmalka ayaa lagu tilmaamaa inuu ka mid yahay wadamada Yurub ugu macaamilka wanaagsan muhaajiriinta, laakiin dadkan meegangaliya doonka ah ee soo badanaya ayaa laga cabsi qabaa inay keento weeraro loo geysto dadka muhaajiriinta ah oo kordha. Waa kan Cabdirashiid Shariif oo ka tirsan xisbiga Green Party degana magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka.
Waxa aan shaki ku jirin in muhaajiriinta soo galaysa Yurub intooda badan ay soo beegsadaan waddanka Germany. Sanadihii ugu dambeeyey ee ugu badnaayeen dadkii qaxootiga ahaa ee soo galay Yurub waxa ay intooda badani soo galeen Germany. Qaxootigaas oo ka yimid bariga dhexe intooda badan, gaar ahaan Suuriya, faa'iidooyin badan ayaa lagu qabaa laftigiisa dadkan soo galay ee muhaajiriinta ah. Xirfadahoodii ayay wataan, dhaqankoodii ayay wataan, cuntooyinkooda kala duwan ayay wataan. Jarmalku xoog furan ayuu ku qabaa laftigiisu. Laakiin dhinaca kale waxaa jirta qaxootigu markii ay soo bataan ama dadka soo galootiga ah in ay jiraan dad iyaguna xagjir ah oo Jarmal ah oo waxyeeleeya dadkaas, sida maalmahan la sheegahayo in ay bateen tiradii dadka la weerarayo, haddii ay noqoto kuwa diin lagu weerari iyo kuwa midabkooda lagu weerari ay noqotoba. Marka waxyaabahaasa jira,
midowga Yurub ayaa ku eedeeyey madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko in ay dowladiisu waddo qorshe ay muhaajiriinta ugu sahlayso inay soo galaan dalalka midowga Yurub, isaga oo kaga aarsanaya cunaqabateyna la saaray. Kumanaan muhaajiriin ah ayay dowladdu siisaa fiisayaal dalxiis, kadibna waxaa loo fududeeyaa inay u gudbaan dalalka Poland, Lithuania iyo Latvia. Saddexdan dal oo xubno ka ah midowga Yurub ayaana dalka Belarus deris la ah. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
Waa tahay Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil iyo warbixintaas uu nooga soo diray magaalada London. Intaasi haddaan uga gudubno, markana waxaan soo qabanayaa codka baxsan ee Xabiib Sharaab. Idile iyo Xabiib Sharaabi heeskaasi ayaan ku soo gabagabeyneynaa idaacaddeennii aroornimo, waxaana barnaamijkan idinla socodsiinaya anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Intaynu mar kale idaacaddan mid lamida ku kulmi doono, dhammaanteenba waxaan idin leenahay sidaasi iyo nabadgelyo.